5 гадоў чакання ў катэдральным або, як прынята казаць сярод вернікаў, фарным касцёле Гродна, пасля працяглай рэстаўрацыі быў адкрыты драўляны алтар 18-га стагоддзя, які, як і сам храм, з'яўляецца гісторыка-культурнай спадчынай Беларусі. Значная частка алтара згарэла ў 2006 годзе падчас пажара. Тады былі страчаны калоны, балюстрады і 4 фігуры – апосталу Якуба і Тамаша, святога Амброзія і мецэната Лазоўскага. Адкрыццё алтара адбывалася ўрачыста з удзелам прадстаўнікоў Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы, а таксама ўсіх, хто дапамагаў у гэтай справе. Сродкі збіралі, як кажуць, усім светам, ахвяравалі і заможныя спонсары, і простыя парафіяне. Зараз паглядзець на гэты 20-метровы цуд пастаянна ідуць людзі, жыхары горада і турысты. Як паведаміў пробашч касцёла ксёндз Ян Кучынскі, рэстаўрацыя прынесла шмат сюрпрызаў і адкрыла некаторыя раней невядомыя факты. Майстры працавалі па старых фотаздымках і аднавілі страчаныя фігуры з суцэльнай ліпы, як гэта і было раней. Падчас працы высветлілася, што ацалелая фігура апостала Андрэя не хапае левай кісці. Прыйшлося выпраўляць гэты недахоп. І галоўнае, сучасныя рэстаўратары як бы рэалізавалі няспоўненыя планы сваіх папярэднікаў. Паводле праекта 300-гадовай даўніны алтар павінен быў атрымаць пазалоту, але гэтага так і не адбылося. Цяпер, праз стагоддзе, гэта было здзейснена, і ён паўстаў ва ўсёй сваёй прыгажосці. Засталіся апошнія штрыхі рэстаўрацыі пазалаціць некаторыя дэталі ў ніжнім ярусе алтара. Гэта плануюць зрабіць да Божага нараджэння, але ўжо сёння, можна казаць, старажытная катэдра атрымала другое дыханне. Ларыса Абрамчук, Мінск.